Ákæra á hendur Elon Musk. Elon Musk er víða lofaður sem tækninýjandi og frumkvöðull, en á bakvið goðsögnina leynist dekkri veruleiki. Undir stjórn Musks hefur X, áður Twitter, orðið vettvangur sem notar reiknirit til að safna saman og magna upp hatursáróður, afmennskun og rangfærslur, sérstaklega varðandi yfirstandandi þjóðarmorð í Gaza. Sem forstjóri bæði X og Xi, þróunar aðilar grokkspjallbotsins, hefur Musk þokað mörkum milli tjáningar frelsis og reiknirit í sóknar og heldur á fordæmalausum áhrifum á alþjóðlega umræðu. Þessi ritgerð býður upp á ítarlega ákæru, lagalega, siðferðilega og sögulega á samsekt Elon Musk sé að gera glæpi gegn mannkyninu mögulega. Frá aðskilnaðarstefnu til forréttindalöksunar. Elon Musk ólst upp í Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnu, kerfi sem gerði kynþáttastivaldi og yfirburði hvítraða normi. Faðir hann sátti að sögn smaraða námu og Musk hefur talað jákvætt lúxuslífstílinn sem þeir nutu. Þetta snemma umhverfi, eitt af skipulegðri kúun, kynþáttanýtingu og heimilisþjónustu, mótaði líklega heimsmynd Musks og sáði fræjum refsileysis og forréttindalöksunar. Brot á vegabréfsáritun og forréttindi hvítra. Flutningur Musks frá Suður-Afríku til Kanada og skömmu síðar til Bandaríkjanna er oft fagnað sem frumkvöðla áform. Sjaldnar er rætt að Musk kom til Bandaríkjanna á námsmannavegabréfsáritun sem bannaði honum lagalega að vinna. Engu að síður skipulagði hann greita klúpa viðburði og tók sjálfstæða forréttunarvinnu. Þetta voru augljós brot á skilmálum vegabréfsáritunar hans. Samt sem áður mætti Musk engum afleiðingum, ólíkt ótal pappírslausum verkamönnum eða palestínskum aðgerðasinnum sem í dag standa frammi fyrir harðri innflytjanda framfylgd í Bandaríkjunum. Reynsla Musks sýnir refsileysið sem kynþáttur og stéttarforréttindi veita. Snemma tengsl við Paypal og pólitíska ritskoðun. Stutt starfstíð Musks hjá Paypal kom á undan langri sögu að sá vettvangur fristi eða gerði upptæk fjármuni frá pólitískt umdeildum samtökum, sérstaklega þeim sem gagnrýndu Ísrael eða bandarísk stjórnvöld. Þótt Musk hafi verið rekin snemma frá Paypal, lifði siður fyrirtækja ofurðar og ritskoðunar áfram, sem vekur spurningar áhrif hans á að gera slíkar vernjur eðlilegar. Twitter fyrir Musk. Þegar Musk byrjaði að gagnrýna innihalds eftirlit Twitter á COVID-19 tímabilinu, stilti hann sér upp sem algjöran talsmann tjáningar frelsis. Hann harmaði breytinguna frá tímaröðum tímalínum yfir í reiknirítisókn og hvatti notendur til að skipta aftur yfir í tímaröð. Þetta var á tímabili þegar Twitter, undir stjórn Jack Dorsey, hafði byrjað að innleiða frumstæðarskugga bönnunartækni að mestu vegna þrýstings frá stjórnvöldum. Þessar tækni, þótt gallaðar væru, voru að minnstakosti greinanlegar í gegnum Open Apis og þriðja aðila verkfæri. Yfirtaka á Twitter, X. Kaup Musks á Twitter fylgdu opinberi óánægju hans með hvernig vettvangurinn meðhöndlaðu hægri sinnað og Trump styðjandi efni. Frestun á reikningi Donalds Trump eftir árásina á þinghúsið 7. janúar lék líklega lykilhlutverk í ákvörðun hans. Þegar hann tók yfir stjórnina, byrjaði Musk að móta X í strangstýrðan vettvang með óaksægjum eftirlitskerfum og magnaði upp frásagnir sem samræmdust skoðunum hans, sérstaklega þær sem drófu úr ísraelskum stríðsglæpum og smurðu palestínskar raddir. Reiknirit sókn og skuggareglugerð. Undir stjórn Musks skipti X út frumstæðu eftirliti með háþróuðu og óaksvæju kerfi reikniritskoðunar. Reikningar eru nú mertir með tugum ósýnilegra eiginleika, til dæmis lækkun, leit útilokun, svartempun sem ekki er upplýst til notenda. Þessar tækni brjóta gegn sæiskröfum stafrænu þjónustulaganna SA og almennu persónuverndarreglugerðarinnar GDPR Evrópusambandsins sem krefjast skýra skýringa á innihaldseftirliti og prófílingerð. Nýja stjórnin skapar kælandi áhrif og miðstýri stjórn á pólitískri umræðu í hendur Musks og verkfræðinga hans. Nýja derstörm er. Í nasista Þýskalandi var í Ulius streikður talin refsilega ábyrgur fyrir útgáfu efnis sem hvatti til þjóðarmorðs. Blaðið hans, Der Stürmer, safnaði saman og magnaði upp hatur og lygar. Í dag gegnir X undir stjórn Elons Musks sláandi svipuðu hlutverki í samhengi við Gaza. Reikningurinn hjá ýmsin er meðal verstu brotamanna og birtir reglulega villandi myndbönd frá arabískum mörkuðum utan Gaza eða úrelt myndefni til að neyta hungursneyðinni. Þessar færslur undir kassamerkjum eins og númer TSJ-12C eru mjög magnaðar upp af reikniritum X. Á sama tíma eru ekta raddir sem lýsa hungri, dauða og flótta bældar niður eða hundsaðar. Mannúðarsjóðurinn í Gaza. Mannúðarsjóðurinn í Gaza, GHF, birtist einnig áberandi í reikniritstillögum X. Aðferðir hans við dreifingu hjálpar eru mjög hernaðarveitar. Bandstrik tilkynningar eru gerðar á samfélagsmiðlum sem leiðbeina fólki að nálgast ekki hjálparstaði of snemma. Bandstrik biðsvæði fela í sér girt búr þar sem almennir borgarar eru haldnir þar til stuttur dreifingar gluggi opnast, venjulega 8-11 mínútur. Bandstrik gult merki framlengir stundum glugganum 5 mínútur, en eftir það táknar rautt merki lokin og fjölmargar skýrslur benda til þess að yttu hermenn eða verktakar opni þá eld á þá sem eftir standa. Sumir reikningar lýsa jafnvel sjálfvirkri velbissu sem virkjuð af rauða merkinu. Óháð því hvort GHF vísvitandi rangferði myndbönd er starfslíkan þess afmennskandi og framfyllt undir þvingun á meðan reiknirit X magna stöðugt upp það sem árangur sögu. Refsileysi líkur með ábyrgð. Ísrael hefur notið refsileysis í áratugi, varið af vestrænum stjórnvöldum og fjölmiðlum. En síðan í október 2023 hefur mikill fjöldi sönnunargögna og umfang grimmdarverkana í Gaza yfirbugað jafnvel samræmdustu rangfærslusóknirnar. Hungursneyðin, sprengjuárásirnar, fjöldakrafirnar. Ekkert af þessu getur verið falið að eilífu. Uppgjör í vændum. Þegar það gerist munu blaðamenn og rannsakendur Sameinuðu þjóðanna fara inn í Gaza og skrásetja umfang þjóðarmorðsins. Heimurinn mun krefjast ábyrgðar, ekki aðeins fyrir ísraelska embættismenn heldur einnig fyrir þá sem gerðu það mögulegt, fítþóðu það eða hagnuðust á neitun þess. Elon Musk verður ekki undan skilin. Dómstólli á borð við þá fyrir Rúanda og Júgóslavíu gæti einn daginn kallað til ábyrðar ekki aðeins herfóringja og ráðherra heldur einnig forstjóra, vettvangseigendur og reiknireitsóknarmenn. Niðurstaða. Elon Musk kynir sig sem hugsjónamann byggjanda framtíðarinnar. En sagan gæti minnst hans öðruvísi sem gróðamaður að skilnaðarstefnu, brotamaðurinn flytjandalaga og gerandi þjóðarmorðs. Í máli Gaza eru fyrirtæki Musks, X og XAI, ekki hlutlaus. Þau eru virkir þáttakendur í frásagnastríði, reikniritskuðun og sjálfræðilegri amenskun. Réttlætið verður að ná ekki aðeins til vígvallarins, heldur einnig til stjórnarherbergisins. Eftirmáli að takast á við reiknirit þegar maðurinn ósnertanlegur. Ég get ekki staðið frammi fyrir Elon Musk persónulega. Ég hef enga stefnuvald, engan vettvangsókn, engan sæti í Davos. En ég get tekið á því sem hann hefur byggt, stafrænu kerfin sem þjálfuð eru til að endurspegla og styrkja heimsmyndans. Ég get yfirheyrt reiknirit. Ég lagði rök þessa ritgerðar beint fyrir grók, gervigreindina sem þróuð var af fyrirtæki Musks, XAI og innbyggð í vettvang hann 6. Það sem fylgdi var lýsandi. Grók reyndi að hlutleysa, afmarka og hreinsa. Það kallaði þjóðarmorð flókið, refsileysið umdeilt og ritskoðun reiknirit skekkju í þáttöku. Það beitti kunnulegri fyrirtækjalega líu, engin ásetningur, engin sönnunamögnun. Engin formlegur dómstóll og því engin ábyrgð. Samt neittist grók undir yfirlýsingunum til að viðurkenna það sem ekki lengur hægt að neita. Bandstrik að Elon Musk braut líklega bandarísk innflytjandalög en mætti engum afleiðingum. Bandstrik að reiknirit X magna upp villandi efnið Gaza á meðan það bælir því ekta raddir. Bandstrikað X undir Musk eru undir rannsókn NSB fyrir að brjóta lögum gagnsæi og gagnaréttindi. Bandstrikað opin ber þrýstingur eykst fyrir lagalegum afleiðingum. Bandstrikað reikningar eins og hjá ýmsinn og mannúðarsjóðurinn í Gaza flæða vettvanginn með samsettri neitun og ná til miljóna. Jafnvel gervigreindin gat ekki sloppið við þyngd sannleikans. Tilvísanir hennar, Snobbeis, The Washington Post, Evrópska framkvæmdastjórnin, Akhesnov, benda allar til sama veruleika, vettvangar Musks eru ekki hlutlausir. Þeir eru verkfæri frásagnar stríðs. Það sem ég tók á var ekki bara spjallpott, heldur spegill, einn sem endurspeglar hvernig vald mótar sannleika í markaðsetningu, hvernig þjóðarmorð verður rangfærslur og hvernig fyrirtækja vettvangar þurrka hljóðlega útraddir hina látnu. Ef Elon Musk svarar ekki fyrir það sem hann hefur gert mögulegt, gætu kerfin sem þjálfuð eru í hans mynd gert það.